келесің. Мың рет үріліп, мың бірінші рет өлесің. Ұйықта қазақ,
әлде-әлде қазағым, әлде-әлде қазағым.
Қар жолда тайғақ, әлі кешіп келесің. Мың рет үріліп, мың бірінші рет өлесің. Ұйықта қазақ,
әлде-әлде қазағым, әлде-әлде қазағым.
Әлемді өзгерткің келе ме өзіңнен баста? Еңсеңді көтер, күмәндәріңді таста. Дұшпандарға ерме, аранда туға тырысқан. Тура жолды сілтейі, қандастарға адасқан. Әлемнің әр түкпірінде тоқтаусыз соғыстар. Елдеген қастерлі мекен, елдің ғұмыры қысқа. Мен қазақпын, сондықтан шегінуге болмайды. Көкбөрі ұсақталса, оны шибірілер талайды. Барыңды бағала, атаныңды қадірле. Отаныңды шын сүй, қызмет етіп еліңе. Проблема жоқ емес, оларды шешейік бірге. Есаусақтай жұмылып, қолды көтеріп көкке. Атамекен тағдыры тек біздің қолымызда. Тосқауылдың бәрін бұзамыз тұрған жолымызда. Елдігіміз бабамыздан қалған намына. Туымыз жел біреп, бейк болсы шаңыра. Тар жолда тайғақ, әлі кешіп келесің. Мың рет үріліп, мың бірінші рет өлесің. Ұйықта қазақ,
әлде-әлде қазағым, әлде-әлде қазағым.
Тар жолда тайғақ, әлі кешіп келесің. Мың рет үріліп, мың бірінші рет өлесің. Ұйықта қазақ,
әлде-әлде қазағым, әлде-әлде қазағым.
Отан деген басталады отбасыдан. Әкенің жанарынан, ана алақанынан. Ештеңеге қарамастан бола мәңгі ұлжанды. Ал рухани әлсіздер айыптай берсін заманды. Өзгелерге мін тағып сын айтудан шеберміз. Бүгін лапылдап жанамыз, ал ертең сөнеміз. Бәрі уақытша, дүние алма кезек. Кешегі сәби айналады батырға өжет. Құбылмалы заман, қорқынышты болашақ. Бейбітшілік орнатпас кезінгендер тапанша. Менің елім қаншама көрдің қилы заман. Отарлаудан теңгеге дейін құнсызданған. Барлығымыз жеңіл өмірге ұмтыламыз. Жемқорлыққа қарсымыз, бірақ пара ұсынамыз. Қайырымдылық жасаймыз тек қана ғаламторда. Әрі асалмай лайк және репосттарда. Тар жолда тайғақ, әлі кешіп келесің. Мың рет үріліп, мың бірінші рет өлесің. Ұйықта қазақ,
әлде-әлде қазағым, әлде-әлде қазағым.
Тар жолда тайғақ, әлі кешіп келесің.